Кіраўнік ватыканскай жандармерыі падзяліўся шэрагам раней невядомых дэталяў прабывання пантыфіка на ліпеньскіх сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Папа Францішак хацеў выйсці з аўтамабіля, калі той захраснуў на перапоўненых вуліцах горада і ісці пешшу. Першым імпульсам святога айца было рашэнне «выходжу і пайду пешшу», адзначыў Даменіка Джані ў інтэрв'ю італьянскай тэлекампаніі TG2. Ён дадаў, што фактычнае ўспрыняцце таго, што тады здарылася, было для тэлегледачоў нашмат больш драматычным, чым тое, што адчуваў тады папа і людзі са службы бяспекі. Камандзір жандармаў абверг інфармацыю, якая прагучала з вуснаў некаторых журналістаў, што ён пацягнуўся па пісталет. Ён патлумачыў, што сітуацыя склалася такім чынам, бо аўтамабіль наперадзе экскорту пераблытаў дарогу і выехаў на вуліцу з аднабаковым рухам супраць плыні. «Мы павінны былі знайсці выйсце з гэтай складанай сітуацыі, але папа заставаўся спакойным настолькі, што я сам, калі аўтамабіль быў заблакаваны, мог даць яму дзіця, каб ён пацалаваў яго праз адкрытае акно аўтамабіля», – расказаў Джані. Сведчанне жандарма будзе паказана ў тэлепраграме «Францішак. Папа сярод людзей», у якой на працягу 45 хвілін будуць прапанаваны найбольш значныя вобразы, жэсты і словы 9 месяцаў пантыфікату святога айца, якому 17 снежня споўніцца 77 гадоў. Гледачы ўбачаць раней невядомыя кадры з біскупскай сакры, тады яшчэ 56-гадовага ксяндза Берголія і сведчанні асоб, якія суправаджалі папу на розных этапах яго дзейнасці.